Jerusalemhan on ollut Israelin pääkaupunkina jo Daavidin ajoilta ja siellähän oli ne kirjaoppineet ja temppelit ja niin poispäin. Ja ne vähän halveksivat ne kirjaoppineet ja fariseukset tätä Galileata ja sanovat, että se on semmoinen pakanaan Galilea, että hän ei siellä oikein noudata niitä seremoniatakaan. Ja siellä on niitä pakanoita, niitä on niitä kreikkalaisia ja roomalaisia siellä ja että tämä Jerusalemhan se oikea paikka täällä on. Ja sitten samarialaiset taas muistelivat sitä, kun sieltä Kerissimin vuorilta piti lukea ne siunaukset Israelin ylle. Ja sieltä Ebalin vuorilta ne kiroukset. Ja niistä oli kova riita sitten samarialaisilla ja juutalaisilla, että missä se on se oikea paikka, missä sitä Herraa palvotaan. Ja sitten se samarialainen nainen, niin sitten kun hän huomasi, että tässä onkin enemmän kuin tavallinen mies ja tämän on Messias, hän sanoi, että kuule, sanon nyt, että missä on se oikea paikka, missä se Jumalaa saa palvella. Kun meidän isät sanovat, että se on täällä Kerisimin vuorella, on siunaukset lähtee täältä. Ja työ sanot, että se on siellä Jerusalemin temppelissä, että mikä tässä on se oikea paikka. Te muistatte Jeesuksen sanat, usko minua, vaimo. Tulee aika ja jo on, jolloin totiset rukoilijat lähestyvät Herraa hengessä ja totuudessa. Siis ei Jumala ole sidottu mihinkään näihin paikkoihin, sen paremmin. Jokaisen ihmisen sydämen tila ratkaisee siitä, saako hän kokemuksia Herrasta vai ei. Ja kun opetuslapset sitten kehuvat sitä hienoa temppeliä, sanoo, että katos nyt, miten hieno temppeli Herodes on rakentanut meille, ja 46 vuotta tätä on rakennettu, ja ihaile nyt sinäkin vähän tätä laitosta. Jeesus sanoi, niin on. Mutta tähän jää kiveä kiven päälle maahan murtamatta sen takia, että he eivät ymmärtäneet etsikö aikaansa. Ja Jeesus itki Jerusalemin kohtalon. Kuuluisa Jumalan mies Satu Sundar Singh Intiasta oli kerran tällä Euroopan matkalla ja ne näyteltiin hänelle kaikkia näitä eurooppalaisiin kulttuurisaavutuksia, Eiffeltornia ja kaikkia hienoja taidegallerioita siellä Pariisissa ja Lontoossa, mitä hän oli näyttänyt, sitten British Museumia ynnä muuta siellä. Ja sitten se oli hyvin hiljaisen näköinen se Intian poika ja hän sanoi, että no etkö sä yhtään ihmettele meidän näitä kulttuurisuursaavutuksia täällä. Hän sitten sanoi, että ootteko te raukat koskaan itse huomannut, miten suur on paholaisen valta teidän suurkaupungeissa. Että tämmöinen oli hänen mainintansa niitä hienouksista. Jumala ei koskaan katso mitään näitä ulkonaisia saavutuksia, hän katsoo minkälainen se on laadultaan. Samalla lailla se on meidänkin niin sanotun hienon kulttuurin kanssa. No niin, sitten nyt on lehti kääntymässä. Jumalan kiitos tässä Israelin kanssa historiassa. Ja 28 vuotta on tätä Daavidin sortunutta maa ja jo kiiresti rakennettu. Ja minä olen Herran armosta tässä maassa ollut. Minä läksin Suomesta 46, kesäkuun 6. päivä. Että se tuli jo 30 vuotta täyteen siitä, kun minä Suomesta läksin, mutta minä olin tullessa sitten Lontoossa ja tulin tähän maahan 47. Että minä tulin tähän maahan vuotta ennen Israelin itsenäisyyttä ja olen paikan päällä nähnyt kaikki nämä taistelut ja Israelin valtion synnytystuskat. Täällä on valtavan suuria asioita tapahtunut tänä aikana. Muuten Jeesuskin, hän muutti sieltä Nasaretista ja siirtyi asumaan tänne Kapernaumiin. Muuten me olemme Naftali-alueella. Jos katsotte sitä heimokarttaa, tämähän jaettiin siis heimojen kesken, niin me olemme Naftali-alueella täällä. Ja on merkillinen juttu, mitä Jumalan sana puhuu tästä alueesta, tästä pakanaan Galileasta. Ja Mooses, vaikka ei hän koskaan ollutkaan tässä maassa, hän pyhässä hengessä lausuu merkillisen ennustuksen tästä alueesta. Hän sanoo täällä tämä 5. Mooseksen kirja 33 ja 23. Naftalista hän sanoi, Naftali on kylläinen mieli suosiosta ja täynnä Herran siunausta. Se on merkillinen ennustus. Se on toteutunut. Ja sen takia nämä kristityt turistitkin tulleet tänne Vapahtajan kotijärven rannoille. Tuo järvi on melkein taitaa olla maailman kuuluisimpia järviä. Meidän vapahtajammehän asui sen rannalla ja täältähän kutsuneen tämän järven kalastajat opetuslapsikseen ja niin edelleen. Ja tuollahan on ne tärkeimmät paikat tuolla pohjoispäässä. Siellä on se Tapka, paikka missä Pietari oli tutkinnoilla. Ja siellähän se on se Kapernaumikin. Mutta Jeesus joutuu murhemielin sitten elämänsä lopulla lausumaan tuomion näistä paikoista. Voi sinua Kapernaum, Korasin ja Betsaida. Ja sitten hän sanoo Kapernaumista. Ne nähtävästi oletti ja ajattelivat, että kun tämä suuri mestari nyt perustaa valtakuntansa ja Jumalan valtakunta tulee, niin totta kai meille Kapernaumista tehdään pääkaupunki. Ja kun se on meidän kaupungin asukas, niin meille tulee erikoiskunnia tästä nyt sitten. Ja Jeesus sanoi jo, sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen, hamaan tuonella on sinun astuttava alas. Sillä jos nämä tunnustelut ja ihmeet olisi tapahtunut Sodomassa ja Gomorrassa, niin se seisoisi vielä tänä päivänä. Siellä ei ollut yksi Herran todistaja, se kyllä vähän heikon puolella, niin se Loot nimittäin. Mutta sitten siellä onkin Sodomasta ja Gomorrasta merkillinen ennustus. Se on tullut muistaakseni Hesekielin 16. Kun Herra palauttaa kansansa kohtalon, niin hän sanoo, ja Sodoma saa palata entisellensä. Siihen tapaan se on. Ja nyt siellä on Israelin kemiallisen teollisuuden keskuspaikkoja. Siellä on niitä kuolleen rikkauksia ruvetaan ottamaan käyttöön, ja sieltä on ihmeellisiä aineita löytynyt. Siinä on valtavat rikkaudet muuten siinä kuolleen meren siinä suolassa. Se on 28% suoloja, ja siinä on niin valtavat rikkaudet, että ne kemialliset suolat riittää 2000 vuodeksi koko ihmiskunnan tarvetta varten. Sieltä on löytynyt muun muassa yhtäkin merkillistä ainetta, josta ei paljon puhuttukaan vielä, mutta minä vähän tiedän siitä, kun sen firman konttoripäällikkö on naimisissa yhden suomalaisen meidän ystävän kanssa, Eila Pärsisen kanssa Kanadasta. Ja tämä Larry Goldberg, se on juutalaiskristitty poika, ja se on se firman konttoripäällikkönä, ja ne on löytänyt sieltä, onko se muistaakseni magnesiumoksidia. Ja se on semmoista ainetta, että se kestää hirmusta kuumuutta, noin 3500 asteen kuumuutta. Ja sillä on hirmuinen kysyntä maailman markkinoilla. Nehän käyttää noihin avaruusraketteihin ja moniin muihin semmoisiin raudan ja teräksen sulatusuuniin, kun ne ei ole kestänyt tähän asti, ne on täytynyt uusia tämän tästä, mutta tämä kestää nyt pitkät ajat. Minä saan yhteen pussiin semmoista, kun laitettiin meidän saunauunia, ja sanoin, tästä saat semmoista ainetta, joka kestää vessian tuloa asti, ja mulla on kotona vielä jäljellä jossain pussissa, taitaa olla sitä vähän. No niin, ja muuten siellä Jesajan 60 on merkillinen kohta tästä sanotaan, ja meren rikkaudet tulevat sinun osaksesi. Mutta älkää kertoko sillä Suomessa liikaa, että se naapuri tulee niitä varastamaan täältä. Sehän se vie kaikki rikkaudet, mitä sillä löytää. Sehän se vie ne Petsamon nikkelit ynnä muutkin. Parasta, kun ollaan hiljaa niistä, että Israel saa käyttää niitä vähän aikaa. Sitten tästä Israelista on tullut semmoinen merkillinen riitakapula, että siitä on hirmuinen sota sitten käy siitä, että kuuluuko tämä maa sille vai eikö tämä kuulu ja niin edelleen. Ja siihen aikaan, kun taisteltiin katolisen kirkon väärinkäytöksiä vastaan, hyväksyttiin tämmöinen periaate. Raamattu on uskon ja elämän korkein auktoriteetti ja ojennusnuora. Ja jos ei joku tätä hyväksy, niin minä sitten sanoisin, että mikä tämän tilalle pannaan. Pannaanko siihen maahan punainen kirja tai Marxin pääoma tai mikä joku puolueohjelma tai mikä siihen pannaan tilalle. Jumalan kiitos, tätä kirjaa ei tarvinnut muuttaa yhtään, se on 3000 vuotta kestänyt ja kestää. Herra sanoi itse, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja on siunattu, että meillä on tämmöinen kalliopohja. Ja kun näitä asioista keskustellaan, niin ne selviää hyvin äkkiä, kun katsotaan tästä kirjasta, mitä tämä kirja sanoo. Se on korkeimman oikeuden lakikirja. Se ei Jumalaa korkeampaa, ei ole olemassa. Ja tämän maan kohtalo selviää hyvin äkkiä, kun katsotaan täältä, mitä Herra sanoo siitä. Tämä maa oli muuten viimeksi Turkin vallan alla 400 vuotta vuodesta 1517 vuoteen 1917, ja ne tämä oikein hävittiin. Kaikista puistakin määrättiin vero. No ihmiset hakkas puut maahan, ettei tarvinnut veroja maksaa. Semmoinen käsitys ja luulo, että tämä maa on ollut hyvin viljelty ja asuttu ja nyt ne juutalaiset kurjat tuli ja ajoi ne arabit täältä ulos, se ei pii alakunkaan paikkansa. Minä olen 30 vuotta täällä ollut ja minä voin sanoa ihan rehellisesti Jumalan valtaistumme edessä, minä en tiedä, en ole kuullut yhtään ainutta tapausta, jolloin juutalaiset olisi ajaneet arabiperheen kodista ulos. Ja ne ei ole kuulepuheita, minä olen paikan päällä asunut ja nähnyt nämä tilanteet. Se on ihan päinvastoin. Nämä on yrittänyt nämä arabit monta kertaa hävittää tämän kansan täällä. Muuten niihin pitäisi jo uskoa omankin lakinsa mukaan. Siellä on kuulemma Koranissa tämmöinen pykälä. Jos joku on sinulta ottanut vääryydellä tai varastanut tai sun mielestäsi ei ole oikealla tavalla sitä ottanut ja sinä olet 3 kertaa yrittänyt tosissaan saada takaisin sitä. Niin jos et saa 3 kerralla onnistu siinä, niin sitten se on Allahin tahto, että se saa pitää. Ja nyt ne on jo arabit 3 kertaa yrittänyt, taitaa olla 4 kertaa, eikä ole onnistunut, niin olisi parasta, kun uskoisivat, että tämä maa kuuluu Israelille. Sitten kristityt on antaneet hyvin huonon kuvaa itsestään. Erikoisesti katolinen kirkko on siihen syypä. Ja se on järkyttävää luettavaa juutalaista historiaa luetaan sitä, veristä luettavaa. Ja nehän syyttää, että Lutherin kotimaassa niin tapettiin 6 miljoonaa juutalaista. Ja se on ihan totta. Se on järkyttävä asia. Semmoistakin on joskus saattanut tapahtua, että joku kirjoittaa mulle, että mitenkä ne juutalaiset ottaa vastaan siellä sitä Lutteruksen oppia. Minä olen sanonut, että voi rakkaat ystävät, kun emme semmoisia nimiä voida esittääkään täällä kerropaa, vaan yksi nimi ja se on Jeesus Kristus. Kerran täällä on sitten tämä Uuden testamentin professori. Täällä on kaikissa yliopistossa muuten Uuden testamentin professori ja sitä luetaan myöskin ja luennoita. Flusser. Ja mistä hän oli sitten ollut luennomassa siellä ja joku saksalainen opiskelija siellä sitten ja luennon jälkeen sanoi, että kuulkaa herra professori, meidän kuuluisin teologi sanoo tästä asiasta näin ja näin. Niin tuo professori suuttui melkein ja sanoi, että kuulkaa nuori mies. Mie hyväksytä täällä mitään muuta kuin mikä ei ole Jumalan sanassa. Tein teologit, ei merkitse meille yhtään mitään. Ja siinä on oikea asenne, kun katsotaan mitä sanoo Herra. Sitten täällä on tuolla yläportaissa. Tehän muistatte, että Jeesuksen aikana oli paljon Jeesuksella ystäviä. Siellä oli Nikodemus, joka tuli Jeesuksen luo yöllä. Joosef Arimattialainen antoi hänelle oman hautansa ja niin poispäin. Ja Herra merkillisellä tavalla johdatte minut monien tämmöisten yhteyteen. Muun muassa minä olin Ruotsista palaamassa kerran tänne 48. Ja mulle sanottiin Tukholmassa, että tällä laivalla ei ole muita matkustajia kuin Ruotsin ylirappini perheensä kanssa. Ja se laiva viipyi hirmuisen kauan matkalla 5 viikkoa ja poikittiin monissa satamissa. Ja mä joudun kapteenin pöydässä sitten syömään tämän Ruotsin ylirappinin perheen kanssa. Ja ajattelin monta kertaa, että no kaikenlaiseen seuraan se Herra mut työntääkin täällä. Mutta hän oli hyvin herttäinen, mukava setä ja hänen tyttärensä opetti mulle hebreata. Ja sitten hän oli semmoinen tapa, että hän nousi aamulla aikaisin ylös, niin kuin minäkin nousin tavallisesti. Ja tavattiin sillä laivan kannella kerran, oli oikein hieno auringon nousu, sitten lähestyttiin tätä maata ja tyyntä. Ja hän on tyhjä tuoli hänen rinnallaan ja sitten hän pyytää mua istumaan siihen ja rupeaa kyselemään multa. Oletteko te ensi kertaa menossa tulossa tähän maahan ja oletteko te turistina tulossa ja onko teillä perhettä ja meinaatteko te kauan olla täällä ja niin poispäin. Minä ajattelin, että voi hyvä ihminen, uskallanko minä kertoa tämän totuuden tässä asiassa, että huokasin oikein Herran puolelle, että Herra sanoo nyt äkkiä, mitä minä sanon tähän käsiin. Herra sanoo, kello vaan kaikki ihan avoimesti. Minä sanoin, minä en ole mikään pappi, enkä mikään teologi, minä olen entinen rautatievirkamies, mutta minä olin kerran Suomessa vaarallisessa tilanteessa, hengenvaarassa, ja siinä hädissäni lupasin Herralle, että jos Herra pelastaa minun elämäni, niin hän saa käyttää loppuelämäni, missä ikinä hän haluaa ja millä tavalla hän haluaa. Koko loppuelämäni kuuluu hänelle. Ja Herra teki ihmeen ja pelasti, mutta sitten hän antoi selvän ihmeellisen kutsun jättää kaikki ja lähteä teidän kansanne keskuuteen levittämään teille Jumalan sanaa. Ja meillä on tarkoitus antaa teille hebrealaisia raamattuja ja eri kielisiä raamattuja uusille siirtolaisille, mutta me annamme ainoastaan Uuden testamentin kanssa, siis koko raamattuja. Minua vähän pelotti, että mitä se tuo ylirappini sanoo tommosia asioita, kun minä puhun sitä Uudesta testamentista. Mutta sitten, kun minä olin lopettanut, hän sanoi, että thank you for your confidence. Kiitoksia tästä luottamuksesta, että kerrotte minulle näin avomielisesti. Meillä on tarvis kaikenlaista jälleenrakennustyöstä. Tarvitaan kibutseihin työvoimaa, tarvitaan maatalouteen, tarvitaan tehtaisiin, tarvitaan joka puolelle. Mutta, but the greatest need we have in the spiritual upbuilding of our nation. Mutta suurin tarve meillä on meidän kansamme hengellisessä jälleenrakennustyössä. Ja parasta, mitä meille voitte antaa, on juuri Jumalan sana ja nimenomaan Uuden testamentin kanssa. Kansani puolesta toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi ja ojentaa kätensä. Ja minä ihmettelin. Ja sitten hän vetää käyntikortin taskusta ja sanoi, että jos teillä on viranomaisten puolelta vaikeuksia tässä työssä, niin voitte täydellä luottamuksella kääntyä minun puoleeni. Ja tässä on mun nimen ja osoitteen ja puhelinnumero. Ja Hugo Bergman, Jerusalemin yliopiston rehtori. Hän oli ollut vaan VT-ylirappinina, kun entinen oli kuollut ja ennen kuin uusi valittiin, että oli palaamassa takaisin. Ja meistä tuli oikein semmoiset, niin kuin sanotaan englanniksi, bosom friends, hyvät ystävät. Ja sitten kun tuo yliopisto täytti 25 vuotta, 1951, niin ne oli raukat niin hyvin ahtaissa tiloissa, kun se vanha yliopisto jäi sinne Scopus Warille ja uutta ei ollut rakennettu. Ja ne ollaan Terra Sancta Collegeissa siinä keskellä kaupunkia, siis katolisessa korkeakoulussa, se oli vuokrattu heille hyvin ahtaissa tiloissa. Ja koko juutalaisen maailman kerma tuli sitten juhlimaan sitä yliopiston 25-vuotisjuhlaa. Helsinkiin meni yksi kutsu, se oli professori Saarisalolle. Suuressa yllätykseksi minäkin sain tätä yliopiston rehtorilta sen kutsun ja olin siellä ja ihmetteli, että mitenkin minä kurja tämmöisen tilaisuuteen on tullut. Ja pöydän alla salaa ihan ristin käteen ja rukoili, että voi rakas taivaan isä, kun tämä kansan johto saa oikein pyhän hengen, niin ihmitä tapahtuu tälle kansalle. No niin, ja hän on muuta monta kertaa auttukin meitä tässä raamattutyössä sitten myöhemmin. Muuten hän kuoli nyt tässä vuosi sitten 92-vuotiaana. Hän antoi mulle lahjaksi luentoja, ruotsalaisen kirja, jonka nimellä on Trunsveki denna tid, uskon tie tänä aikana. Ja se on hyvin syvällinen ja ihmeellinen kirja. Ja hän oikeastaan riisuu luulot pois siinä omalta kansaltaankin. Hän sanoo, että me juutalaiset olemme ylpeitä siitä, että me olemme Jumalan valittua kansaa. Sitten hän sanoo, mutta katsotaanpas tarkemmin, mitä tästä asiasta sanotaan tässä Jumalan sanassa, joka on kaiken pohja ja perustus. Ja sitten hän ottaa sen, se on toinen Mooseksen kirja 19, muistaakseni. Ja hän siteraa sen kohdan sitten, ja minäpäs katsoin, että mä sen löydän tässä äkkiä. Joo, se on tässä. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin sitten te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Hän sanoo, onko me pidetty ne ja onko me oltu kuuliaisia, Herra? Sanoo, jos me ollaan rehellisiä, niin meidän täytyy sanoa, että ei. Ja just sen takia on nämä kirjaukset tullut, jotka Mooses on kirjaan kirjoittanut. Ja jos me nyt aiotaan saada Jumalan siunaus, niin meidän täytyy tehdä tosi parannus Jumala edessä. Se on ainoa tie meille. Sitten hän sanoo minun mielestä aika pahasti. Hän voi kansansa johtajana sanoa sillä lailla, minä en kyllä ilkiä sanoa. Hän sanoo näin. Mutta jos me siitä huolimatta, että me ei aiotakaan tehdä parannusta, eikä olla halukkaita tekemään, eikä nöyrtymään. Siitä huolimatta sanotaan, että me ollaan ylirotu kaikkia muista yläpuolella, niin silloin me ollaan samalla tasolla kuin Hitler, joka sanoo, että Saksan kansaa ylirotu kaikkia muista yläpuolella. Muuten minä katsoin Raamatun hakemistosta tämä yhdistelmä, jos niin. Se on yli 1500 kertaa Raamatussa. Ja se on hirveän tärkeä asia. Siis Jumalan siunaukset on riippuvaisia ehdosta. Totellaanko me vai eikö me totella? Tietysti lopullisesti tämä Jumalan lupaukset Abrahamille ja Israelin kansalle toteutuvat. Mutta se sukupolvi, joka ei tottele Herraa, se joutuu kärsimään siitä. No niin, sitten hän sanoo siinä, muun muassa siinä kirjassaan, että vanha uskovainen mummo rukouskammiossa voi vaikuttaa paljon enemmän Jumalan valtakunnan hyväksi kuin jumalaton valtiomies valtaistumellaan. Ja se on ihan totta. Hän sanoo nimittäin siinä alkuun, että Jumalan valtakunnassa vallitsee täydellinen demokraattia. Ja vanha uskovainen mummo rukouskammiossa, sillä voi olla suurempi merkitys Jumalan valtakunnalle kuin joku jumalaton valtiomies tuolta. Ja se on aivan totta. Sitten hän sanoo rukouksesta. Rukouksen tulee sulkea piirinsä myöskin meidän pahimmat vihamiehemme. Ja sitten hän sanoo myöskin näin. Hän sanoo, että Raamattu sanoo, jos joku sairastaa, kutsukoon luokse ja seurakunnan vanhemmat, ne voidaanko häntä öljyllä. Mutta mehän tiedetään, että sehän on Jaakobin kirjassa Uudessa testamentissa. Hän ottaa senkin sieltä esille. Että, ja sitä paitsi hänen kodissaan kokoontui siis tämmöinen salaisten Nikodemus kristittyjen raamattu piiri, joka sapatti 4-6. Minun pari kertaa oli sillä mukana. Ja siellä on korkeita hallitusherroja mukana. Että semmoinen merkillinen piiri siellä on siellä hänen kodissaan. Ja hän on hyvin herttäinen ja mukava ja auttoi meitäkin monta kertaa meidän siinä, kun meillä oli vaikeuksia raamattutyössä. Kerran sitten Lontoosta tuli eräs juutalaislähetysseuran johtaja meillä käymään ja siihen aikaan oli liikennerajoitus. Bensaa ei säästetty sillä lailla, että sitä annetaan vaan litrottaa, vaan pantiin, että autolle ei saa kulkea kuin 50 kilometrin säteellä sitä paikasta, missä se on rekisteröity. Ja se, jolla oli valkoinen kolmio, niin se sai matkustaa ympäri maa. Ja sitten tulikin tämä juutalaislähetysseuran johtaja Lontoosta, jonka minä tunsin ennestään, tulee semmoisen juutalaisen herran kanssa meille ja siinä on valkoinen kolmio autossa. Minä ihmettelin, että kuka hän ihmettää Herra on, ja loppujen lopuksi kävi selville, että hän on Jerusalemin liikennepiirin päällikkö, salainen Nikodemus kristitty. Ja kävi jo monta kertaa meillä, ja sitten minä kysyin häneltä, no kuinka kauan sä meinaat olla tämmöisenä salaisena Nikodemus kristittynä täällä. Sanoi, no se nyt riippuu Herrasta tässä, että miten Herra johtaa. No minä silloin tällöin kävin häntä tapaamassa sitten Jerusalemissa aina, ja sitten hän muuten sanoi, että jos ne olisi ymmärtänyt ja uskaltanut ne lähetyssaarnaajat Jerusalemissa, niin joku anoo sitä valkoista kolmiota ja minä annoin sen niille. Jos ne olisi ymmärtänyt, että anoo, minä olisin antanut sen niille. Mutta kun niitä pelotti, en uskaltanut anovakaan sitten. Herrahan sanoi, anokaa, niin teille annetaan. No sitten minä kerran menin taas tapaamaan häntä Jerusalemin ja soitin ovikelloon ja ihan vieraat ihmiset tuli sitten vastaamaan. Ja minä sanoin, että eikö tämä Kaliskin perhe asukkaat täällä? Ei te asu täällä. Että ne on muuttaneet pois. No ja minä en tiennyt ollenkaan, mihin ne on muuttanut. Sitten kun meille tulee niitä lehtiä vähän eri puolilta maailmaa, niin New Yorkissa on semmoinen hirmu suuri juutalaislähetysseura, yksi niitä suurimpia, mitä on maailmassa. Ja niiltä oli kuollut joku johtokunnan jäsen ja kirjallisuustoiminnan johtaja siellä. Ja ne valitsivatkin tämän Jerusalemin liikennepiirin päällikön sinne toiminnan johtajakseen. Ja nyt hän on siellä Amerikan 6 miljoonan juutalaisen keskuudessa tekemässä lähetystyö ja jätti sen virkansa täällä. Kerran kävi tapaamassa sen jälkeen täällä vielä ja... No niin. Sitten kerran mulla on semmoinen jännä juttu, mä en tästä monta kertaa kertonutkaan, kun meidän piti saada sitten auto tähän raamattujen jakelutyöhön ja nuo hirmu kalliita kabineita täällä. Nytkin minä ostin UV äskettäin, se maksoi 156 000 Israelin puntaa. 78 000 minibussi. Ja siihen aikaan kanssilla oli kova hinta ja kovat tullet. Mutta sitten kun Kalervo on mennyt naimisiin, niin meillä on toivo, että Meeri, meidän miniä, niin hän sai muuten Bermanin avustuksella, sai Imikant viisumin ja me toivottiin sitten, että me saadaan se halvalla tullille ja päästään tähän raamattutyöhön sitten sillä autolla. Sitten me oli antanut ne sille agentille ne paperit, sitten se on mutkallinen juttu hoidettava ja minä sanoin, että sillä ei sillä meidän minijalla koskaan ajokorttia ollut, ja, mutta ei sunkaan laki voi kieltää miestä ajamasta vaimonsa autolla. No eihän puhunut siihen mitään. Sitten monta päivää sitä kulettiin sieltä ja tuli paksu tukku niitä paperia ja sitten oli vuoden viimeinen päivä ja varttia välillä 2 oli kello ja 2 meni toimistot kiinni ja hän tulee sinne nippusat kanssa ja sanoi, että nyt ei puutu mitään muuta kuin se teidän mini ajokortti. Minä sanoin, johan minä sanoin teille alkuun, ettei sille mitään ajokorttia ole. En minä ole semmoista kuullut. Minä sanoin, varmasti sanoin. Mahdoton tapaus, ikinä ei mene läpi, hoitakaa itse. Minä kerran yritin, ikinä ei mene läpi tämä juttu. Se on 20 000 puntaa tuota tulli ja sillä hyvä. Ja hän antoi paperit kouraan ja minä jäin seisomaan siihen ja minä sanoin, kuule herra, tämä ei ole mun auto, tämä on sun auto. Ja nyt anna äkkiä viisautta, mitä mä teen. Vartti on aika, niin kuin toimistot menee kiinni. Herra sanoi, kuule, sä menet justiinsa sen taidettu on kasko, mutta korkeimman tulli herra luo, mikä tästä talossa löytyy. Iso mahtava tullitalo siellä ja tuomistoja joka pahella puolella siinä päässä lukee Direct of Customs. Herra sanoi siitä ovesta sisään ja äkkiä. Ja minä vähän ihmettelin, että saa nähdä mikä tästä tulee. Ja minua pelotti vähän niin kuin Daniel Leijonlan luola, että mikä tästä tulee. Ja koputin ovelle sitten ja ystävällinen näköinen vanha herra istuu siellä nojatuolissa siellä takana. Sanoi, että oh, mistä syväntä from Tiberias, nice to see you. Ja sanoi, että muistatteko te, kun te asutte siellä Kenestartin rannalla Dr. Hartin talossa, niin te ystävällisesti laskitte minut uimaan sinne lämpimään lähteeseen ja toitte mulle virvokkeita sinne aina ja teidän tytöt oli kovia sukeltamaan ja vieläkö te asutte siellä? Minä sanoin, että me asuttu 10 vuoteen siellä. Me asutaan kaupungissa nyt. No tuota, miten te jaksatte nyt? No, olihan sen mukaan, kun tulit tänä vuoden viimeisenä päivänä mua tervehtimään tapaamaan tuota. Vai olis teille jotain asiakin mulle? No minä istun sitten pöydän päähän ja hän istui toisella puolella ja minä kysyin, no mitäs työ hommat? No minä jaetaan Jumalan sanaa teille. Ja nyt me tarvitsemme auto siihen hommaan ja tuota ja me nyt toivottiin, että meidän minia olisi saanut sen tuota halvemmalla tullilla, mutta se agentti sanoi, että tuota on tullut uusi määräys siihen, että sillä uudella immigrantilla täytyy olla se ajokortti 1,5 vuotta ennen kuin hän on maahan tullutkaan. Ei se sillä riitä, että sillä nyt on. Se olisi pitänyt olla Suomessa jo paljon aikaisemmin. Ja meidän merille ei ole koskaan ollut ajokortti. Että onko tässä mitään mahdollisuutta saada tätä autoa läpi? Tämmöinen on kysymys nyt ja siitä riippuu koko meidän raamattutyön kohtalo. Ja katson sitä suoraan silmiin. Ja ajattelin, että saa nähdä mikä tästä tulee. Merkillinen juttu sitten. Hän istui toisella puolella, minä toisella puolella. Hän pisti käteisen ristiin ja sulki silmänsä. Ja minä tein saman tempun päivän toisessa päivässä. Nakotettiin vastakkain vähän aikaa ja... Minä rukoilin, että voi rakas taivaan isä, auta nyt armossa, että se auto menisi läpi. Ja sitten hän ystävällisesti katsoo minua ja sanoo, että no eihän sitä nyt iso paljosta ole kysymys kuin yhdestä ajokortin numerosta. Kyllä se on hyvä ja sinut tuo tyyli, kun annatte meille Jumalan sana. Tuota, onko teillä se teidän poikanne ajokortti mukana? Minä sanoin, no on. Selvä juttu. Merkitäisin teidän poikanne ajokortti siihen sen vaimon tilalle. Ja tuota, onko hänellä ollut ajokortti 1,5 vuotta? Minä sanoin, on ollut 5 vuotta aikaisemmin ennen kuin tullut. Hyvä on, selvä juttu. Siunattua jatkoa työlle ja hyvää uutta vuotta, selvä juttu. No, sitten mulla on semmoinen ruskea salakku, ei tämä vaan yksi toinen. Ja minä olin niin iloissaan siitä sitten ja hyökkäsin sitten Meerin ja Kalervon luo. Ja minä olin sanonut niille aikaisemmin, niin kuin minä läksin, että nyt painukaa polville ne 1,5 tuntia ja huutakaa, että saadaan tämä auto läpi. Mä tulin takaisin, minä että joo, herra tekee ihmeen, auto on läpi, nyt lähdetään kotiin. Ja tultiin kotiin ja minä rupesin haikailemaan, että surkia, missä se mun salakku on. Minä kysyin mun pojaltan Kalervolta, että kuule, ootko sä nähnyt mun salakkua? No ei, et sulla mitään salakkua ollut, kun sä tulit sieltä. Ja no 4000 puntaa käteistä rahaa siinä salakussa, sitä auton tullia varten se kurja jäi sinne tullipelikön pöydän alle. Ja Tiberiassa oltiin ja uuden vuoden ilta tuli. Minä soitin sitten, ja tuota ihan hiki rupesi nousemaan päälle jo, ja minä soitin sitten sinne vahtimestarille ja sanoin, että kuulkaas, kun tuota minä kävin siellä tullipelikön tuota huoneessa, ja multa unohtui semmoinen ruskea salakku sinne pöydän alle. Joo, tuota siivoja löytyisi ja se on tämä meidän löytötavaratoimistossa, kun tulette sitten maanantaina, kyllä se täältä löytyy. Ja löytyy sieltä ja kaikilla tallella ja 50 on löytöpalkkaa sitten se siivoilla. Sillä lailla. Ja tämä auto on ollut käytössä 15 vuotta. Vielä tänä kesänäkin silloin ajettu, mutta nyt me mennään laskemaan se eläkkeelle jo. Sitten joku sana näistä asioista täällä, kun Suomessa on niin merkillistä se informaatio siellä. Sen jälkeen, kun Israel syntyi ja sai itsenäisyyden, niin arabimaissa, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, ruvettiin hirveästi vainoamaan juutalaisia. Siellä on Marokko, Algeria, Tunis, Liibya, Egypti. Ja kerta kaikkiaan niin ne takavirikoi omaisuuden ja monella tavalla ruvettiin vainoamaan niitä. Ja hirveästi juutalaisia lähti karkuun suoraan siellä, ihan pakolaisille. Ja meni Ranskaa aika suuri määrä ja sitten tuli tänne. Ja sieltä on tullut kaikkiaan tarkkojen tilastojen mukaan 620 000 juutalaista pakolaista, siis Pohjois-Afrikasta. Ja sen lisäksi tuli vielä sitten Jemenistä ja Irakista tuli 150 000 juutalaista pakolaista, joilta myöskin menee tuota takavirikoitiin kaikki omaisuus siellä. Ne tuotiin lentokoneella, kun ei millään siinä Arabian erämaan takaa muuten saanut niitä. Ja siinä toteutui semmoinen merkillinen ennustus, mikä meillä on täällä Jesajan 60 ja siinä vähän alkujakeessa. Keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin linnut, niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa?